V dnešním díle podcastu Coffee and Logistics si Martin povídá s Veronikou Dojčovou, obchodní a provozní ředitelkou ve společnosti Sambular. Veronika je inspirací nejen pro ženy, ale také pro všechny ostatní. Její nadšení pro logistiku je cítit každým coulem a nevyhne se tomu ani v soukromém životě. Logistiku vidí za vším a všude. V rozhovoru se dozvíte více o jejím životě, o logistice, ale také kariéře. Také se dozvíte, jak jí táta brával na cesty jako kamioňák, jaký byl její sen o tom, čím chce být a co je jejím velkým koníčkem. Tak pojďte si náš rozhovor poslechnout celý. Přejeme vám příjemný poslech.
Milí posluchači, milí diváci, já vás zdravím u dalšího dílu podcastu. Dneska tady mám opět speciálního hosta. Začínala s logistikou již na průmyslové škole strojní a dopravní v Děčíně a praxi u dopravce. Její první větší zastávkou byla obchodní praxe ve společnosti DB Schenker a od roku 2016 pracuje ve společnosti Sambular Logistics, kde se vypracovala až na obchodně provozní ředitelku. Je tak posedlá logistikou, že nedávno odmítla manželovi návštěvu výroby olomouckých tvarůžků pro nás některé delikatesa a vyměnila ji za prohlídku v provozu v Olmě. Mým hostem je Veronika Dojčová. Čau, Verčo, já tě zdravím.
Ahoj, Martin, já tebe taky.
A ještě jednu věc jsem zapomněl, omlouvám se. Na sociálních sítích je Verča aktivní jako holka z logistiky a na svém profilu má více jak 1000 sledujících, což je v logistice úžasná záležitost. Takže díky, že jsi přijala pozvání do mého podcastu Coffee and Logistics.
Já taky děkuji za pozvání.
A velice se těším na dnešní rozhovor, protože já jsem dojel teda za Verču až do Teplic přes celou republiku a dneska to není první ani poslední rozhovor. Tak pojďme na to. Měl bych k tvojemu představení ještě něco dodat, nebo to bylo všechno tak nějak jako v kostce?
Já myslím, že jsi to vzal úplně nejlíp, jak jsi mohl, takže jak jsi říkal o můj počátek, co se týče logistiky a dopravy vlastně celkově, započal na průmyslové škole strojně dopravní Děčíně. To vlastně už započalo tím, že vlastně můj nevlastní táta jezdil jako kamioňák po Evropě a vzal mě sebou kolikrát, takže jsme měli možnost, nebo měla jsem tu možnost se podívat do spoustu zemí po Evropě, ale hlavně nahlídnout do toho způsobu života nejenom kamioňáka, ale vlastně v těch firmách, jak fungují některé ty neúplně procesy, zase ta možnost nebyla podívat se úplně dovnitř, což mě už tenkrát, což mě mohlo být nějakých 9 let, jakoby začalo zajímat. Takže vlastně tím, že jsme tam, nebo měla jsem tu možnost s tím tátou trošku nakouknout do toho života, té dopravy a trochu i té logistiky z tohohle pohledu, tak jsem potom jakoby tušila, že potom bych se chtěla asi tomuto oboru i věnovat. Úplně, co mě možná víc dřív bavilo, než ty kamiony a logistika, tak byly letadla a byl tam nějaký zájem o to stát se třeba jednou letuškou. Nicméně z toho sešlo z toho důvodu, že vlastně v 18, když jsem si šla dělat kurz té letušky, tak moje jazyková vybavenost nebyla na to úplně způsobená. Takže potom, když jsem dostudovala střední školu, tak jsem se dostala na brigádu vlastně k JLV, což jsou jídelní a lůžkové vozy, což je u Českých dráh. No, tam jsem si trošku asi nahradila tu letušku a taková vlakuška, jak jsme tomu říkali. A potom vlastně přišla zpráva od mý nejlepší kamarádky, která mi posílala inzerát, kde hledali vlastně disponenta do DB Schenker.
Mimochodem, tam jsme jako naše společné působiště, akorát jsme o sobě nevěděli. To jsme byli zaprvé daleko od sebe a možná já už jsem v té době. To bylo v kterém roce?
Tohle se bylo 2012.
2012. A já už jsem tam nebyl. Nebyl. 2012. Ne. Takže i proto. Ale v podstatě jako přes DB Schenker jsem se spojil se spoustu lidma.
Určitě. Hlavně ten korporát má v tomhle tu obrovskou výhodu, že tam je možnost se neustále potkávat s novými lidmi napříč Českou republikou i zahraničí. A to se mi jakoby na této firmě hrozně líbilo. Tam teda já jsem místo disponenta nakonec z toho vznikl inzerát na zákaznickém centrum pro nového zákazníka, Byl to asi tenkrát doprava na paletách, která si myslím, že působí všechno do dnes.
To je rapid, ne? Nebo...
Ano, no, sběrka.
No, no, no.
Sběrka, kde vlastně tenkrát byly dvě kolegyně, pak jsem nastoupila já, začínali jsme ten projekt a pak nás tam bylo asi 9, opravdu jako to mělo velký, no. velký zvrat, bylo to jako skvělý. Nicméně po nějakém tom roce působení na zákaznickém centru jsem nějak potřebu jako posunout se trošku jako někam dál, ač mě to hrozně bavilo, ta komunikace s těma zákazníkama.
No. Tě na tom nejvíc bavilo?
Mě bavil jakoby provoz jako takový, že jsem mohla komunikovat právě jak s dispečerama, tak právě s těma zákazníkama, nevím, prostě nějakým způsobem dodnes se mě to drží, že opravdu ráda, jakoby, když můžu, pomůžu a samozřejmě splním požadavky toho zákazníka, aby byl spokojený a to je asi jakoby, takový ten cíl toho všeho a pokud tomu došlo, jakože k tomu většinou došlo, tak mě to nějakým způsobem naplňovalo.
Co když zákazník volal a seřval vás telefon, že něco nedošlo a to a ty zrovna jako byla čerstvě. Na té pozici, že to bylo hodně takových těch, ještě tehdy, co já si pamatuju, tak ti zákazníci byli hodně netrpěliví.
Mm-hmm.
Já jsem to schytával jako ze všech stran. Dneska se to trošku podle mě jako změnilo k lepšímu, že už ti lidi ví, že to stejně, jako kdyby neovlivní, že prostě tak, když tam někde se něco zasekne, tak prostě hold, důležité je, aby se to vyřešilo ve finále a eliminovali úplně nějaké ty jako brutální dopady. Ale tehdy jako to byli zákazníci, jako byli takoví, kteří zavolali a vyčistili vám jako žaludek přes byli. Telefon?
Byli tací samozřejmě, tak to, je to takový to, jak, mě to berou tak, že kdyby volali do O2, jo, myslím si, že jste zákaznický centrum na vás, prostě si můžu vybít ten stack, ale zase musím říct, že Schenker k tomuhle přistupuje skvěle, co se týče nějakých školení právě pro ty zákaznický centra, nejenom pro zákaznický centra, že opravdu jsme si procházeli intenzivníma školeníma, kterýma, díky kterým jsme na tohleto potom měli reagovat a je to běžná praxe, stává se to, důležité je prostě toho zákazníka uklidnit a ať se děje, co se děje, vysvětlit, že se to prostě vyřeší a aby viděl, že děláme maximum pro to, aby pokud je to i chyba z naší strany, že se opravdu to snažíme napravit a takže tohle to samozřejmě se stávalo, ale zase jako nemůžu říct, že by se to stávalo nějak často.
Jo. Tak to je dobře, to podle mě i proto někteří lidi potom třeba z logistiky jako můžou odejít, že jo? Protože když jako nastoupí na, nejme tomu, ty hodně frekventované pozice v tomhle smyslu, jako takové ty stresové, že jo? Kde vlastně zákazník jako chce všechno a hned a tohle a ti lidi jako neví prostě, že jako od rána do večera jenom řeší tady ty problémy v uvozovkách. Tak pak je to může odradit. No, toho. Ale tebe to neodradilo, že jo?
Ne, tam je podle mě hrozně důležitý se i vcítit do toho zákazníka, abychom pochopili, proč ho to takhle jakoby rozdráždí, naštve. Protože samozřejmě on zase je zodpovědný za běh ve firmě u něj a většinou, co si budeme bývat třeba automotiv zákazníci, u kterých opravdu každá ta minuta nebo hodina zastavení linky stojí opravdu velký peníze. Takže zase pokud je potřeba asi v této pozici mít i kus empatie, umět se vcítit do toho zákazníka, pochopit ty jeho potřeby a potom pokud se naladíte na nějakou tu, nebo pokud se ti podaří se naladit na tu jeho vlnu, tak si myslím, že potom se to vždycky dá jakoby vyřešit, říkám, opět ke spokojenosti toho zákazníka.
Mě napadá taková myšlenka, jakože jestli my logistici nejsme takový psychologové.
Občas ano, to máš pravdu.
Ok, psychologie, že jo, tak ta logie
tam logie je. Logie tam je,
tak ano. Tak to by se mohli jako spojit, no. Určitě ta cesta samozřejmě tvoje pokračovala, že jo, do Sambularu, potom přes Schenker, že jo?
No vlastně ještě, když vlastně z toho zákaznického centra právě jsem přišla na to obchodní oddělení, kde vlastně jsem dělala podporu obchoděákovi v terénu, vlastně se tomu říká SIS, nevím, jestli ještě dneska. A tam jsem načerpala nějaké ty obchodní dovednosti zase, jak říkám, díky školením, díky zase té praxi, protože tam samozřejmě bylo potřeba, já nevím, teďka bylo omezení asi 25 telefonů denně, že jsme museli jakoby udělat. Což, když si vezmu, je docela jako pořádná dávka, když to musí dělat každý den, každý
jako
týden.
Obchodně,
pardon.
Že musela navolávat jako 25 zákazníků denně? Tak, nový, nebo?
No, byla to kombinace, pokud se nepletu, ale samozřejmě ideálně bylo dělat i akvizice, aby se získávali noví zákazníci. Takže ono zase ty firmy úplně nerostou.
Co jste čerpali? Nebo jako tehdy, já nevím, kolik se psalo rok, tehdy 2014 nebo?
No, tak tenkrát to bylo 2014, máš pravdu, kdy vlastně jsme měli velký excelovský soubor, ve kterém byly ty kontakty, takže jakoby dalo se, ale já jsem samozřejmě...
Jaký prostě, ve kterém
jste... Jo. Samozřejmě internet, no.
A tak to asi byla dobrá obchodní zkušenost, jo? Protože tady ty věci jako člověka pak posunou, nebo aspoň já to vnímám u sebe, že mě ty telefonáty, že jo, taky jsem samozřejmě navolával zákazníky někdy a komunikoval zák. A pak jsem měl jednodušší tu komunikaci, když už jsem jako neměl ostych zvednout telefon, zavolat tomu zákazníkovi, ať už kvůli čemukoliv, tak vlastně i potom mi to pomohlo v tom osobním jako setkání s tím zákazníkem, že jsem tam jako neviděl ty bariéry, že jo, jako neměl jsem jim.
Určitě tohle z toho, jakoby celkově v tom Schenkuru to byla pro mě velká škola. Je to taková ta moje první láska, když to tak hloupě řeknu, ale opravdu mi to dalo hrozně moc. A říkám, no, jak říkám, je to intenzivní volání a dalo mi to do života, jako i mýho osobního bych řekla přesně, že ty bariéry už nejsou takový, jako byly dřív a člověk se nebojí zvednout ten telefon a zavolat, i když je třeba právě třeba nějaký ten problém, nebo dobře, třeba akvizice nejsou úplně moje oblíbená stránka telefonátů, ale je potřeba to dělat a určitě mi to dalo jako velkou školu. No a potom přišla právě nabídka o možnosti pracovat v Sambularu.
A proto jsme tady.
Super,
k tomu se dostaneme, jako ještě k tvojí pozici tady v Sambularu a tak. Ale ještě se vrátím na začátek. Jak to dopadlo teda s těma tvaruškama a tou Olmou?
No, nakonec nemohli jsme se do té Olmy, nebo nemohli. Byl to takový, jako, že bych se tam hrozně ráda podívala, protože jsme absolvovali víkend v Olomouci, jenom abych to upřesnila pro posluchači, kteří nečetli můj LinkedIn, kde to vlastně je napsaný. Tak jsme se vydali do Olomouce na víkend s manželem, kdy vlastně jsme v sobotu neměli úplně plány, protože my oba dva jsme takový spontánní, řekněme, úplně neplánujeme dopředu. Takže jsme řešili v sobotu ráno vlastně, co budeme v té Olomouci dělat. Takže tam padl nějaký návrh na to muzeum olomouckých tvarušků, kdy úplně...
V Ločicích, že jo?
No, ano. Kdy úplně mě to nezaujalo, ale on si všimnul vlastně, jak jsme jeli cestou tam, že jsme jeli kolem Olmy. A mě prostě tyhle ty společnosti celkově fascinujou. Jo. Opravdu, jak jsem už tam psala, pro ní to musí být jako už kroutí očima, je z toho už trošku vyřízený. A mám velký obdiv, že se mnou stále, protože opravdu každý výlet se mnou někam mimo vlastně severní Čechy, tak je jako náročný a opravdu... koukám, zajímá mě, co tam je za firmy, to, když tam třeba nějaký náš zákazník, já nevím, třeba jsem u něj ještě nebyla, protože řešíme to s pobočkou tady, tak opravdu jako zírám a říkám si, wow, jako nádhera.
Kde jsi zírala nejvíc?
No, asi u té Olmy právě.
Fakt, jako na tu Olmu.
Na tu Olmu.
Ale kde jsi zírala nejvíc, jako kde tě to nejvíce, asi jako, že to bylo takové wow, ve výrobě někde, kde jsi navštívila nějakou fabriku.
Mně se třeba hrozně líbilo, ale není to teda tady u nás v regionu, je to v Poděbradce, kde je ta výroba, jako je to zboží, který si koupíš v krámě a samozřejmě, když si to koupíš, si úplně neuvědomíš, jakým procesem to prochází. Takže tenkrát vím, že tam se mi líbilo hodně už jenom ta vůně pomeranče, když to s pomerančem nemám vlastně společného. Tak je mě fascinovalo a tohle to jako mi zůstalo jako v hlavě hodně. Ale jako takový, jo, mě hodně baví automotiv určitě. To jako, protože přece jenom jak ty automotivy mají každý ten svůj výrobek většinou specifický a ty procesy jsou jiný, tak ač jsem v automotivu, po každý prostě to tam vypadá samozřejmě úplně jinak a ty procesy jsou jakoby úplně jindy. Jo. Takže tohle to mě vždycky fascinuje, že opravdu se říkám, já to obdivuji jak nějakého raketového inženýra, ale opravdu říkám klobouk dolů před tím, co člověk je schopný vymyslet a pak ten finální výrobek, kam všude se dostane a kam tak všude je potřeba.
A díváš se asi na to hlavně z pohledu té logistiky, že jo, jako u tebe hraje ten prim.
Ano, přesně tak.
Jo. O čem jsi snila, když jsi byla malá holka?
O čem jsi
snila? Jezdila jsi s tátou, že jo, tím kamionem, to jsem se chtěla taky zeptat mimochodem. Jezdila s tátou jako tím kamionem, že jo, po Evropě, asi předpokládám. Jaké byly ty cesty? Jakože jsi jezdila někde daleko s ním? Nebo?
Nejdál jsme byli teda asi v Anglii, takže úplně jako veliký dálky to nebyly, ale bylo to samozřejmě, že jsme to jeli jsme třeba do Belgie, do Holandska a pak se to stáčelo. Už se přiznám, že si to úplně nepamatuju, bylo mi 9 let. A tenkrát to bylo ještě pro společnost Chetrans. Nicméně jako pamatuju si spoustu jako na to právě, jak je to dlouho, spoustu věcí a to třeba, jak jsme svačili u toho kamionu, mezi tím nám radci vyjídali kaslík, jo. Takže opravdu jako z taky detaily, ale až si říkám, že se nepamatuju, co jsem měla včera ke snídani, ale tohle jsou jako pro mě to, asi to fakt byl nějaký jako zážitek jako pro dítě. Já samozřejmě nasednu na trajekt, vystoupit v té Anglii, ty kamiony v tom trajektu, jo, mě už tenkrát fascinovalo prostě, jak tam stály za sebou, jak tam bylo hrozně moc a tenkrát samozřejmě ty kamiony byly trošku menším jiným, tam nějaká klimatizace, tak jak jsme se většině škvařili, a, ale říkám, no, opravdu to cestování tím kamionem s tátou mě jako fakt bavilo, no.
No a teda k tomu snu, té malé holky, Verčí, byl tam nějaký sen, nebo?
Tam asi byly hlavně ta letadla. Byla hlavně ta letadla, kdy opravdu ty zase mě fascinovaly už taky odmala. A takže ta letuška možná byl takový ten největší sen, který jsem si úplně nesplnila, ale jako zpětně toho vůbec nelituju, protože zase říkám, dostala jsem se někam jinam, ač bych nečekala, že jsem, ale byla to z toho jakoby ta letuška, ale furt to byla ta nákladní doprava. Ale furt tam byla ta nákladní doprava, když se tak vezmu.
No, vlastně jako v logistice, když bude štít, jo, tak tam ty letadla jsou.
Něco tak.
Ale, takže kdybys nedělala logistiku, tak bys byla letuškou asi.
Kdybych asi měla vícero jazyků, tak určitě tak si myslím, že ano.
Šla, že ne?
Možná už bych na to byla stará, nevím. Ale
to
jako byl to takový ten dream job, ale říkám, vůbec nelitu, že k tomu nedošlo, protože teď mám pocit, že mám ten dream job.
Jo, a my jsme se o tom bavili, že vlastně ta jako láska se stala v tom Schenkru, že jo, na tom jako obchodním oddělení a tak dále. Bylo to zrovna ta fáze, kdy jsi vypěstovala takový ten ortodoxní jako vztah jako k té logistice, jako ten pěkný ortodoxní vztah?
Já bych řekla, že ano, tam říkám, no to bylo jako započatý. Tam zase, jo, tam se mi hrozně líbila ta síť a té společnosti, kde opravdu zase, jo, jak fungovaly šatly mezi sebou a ta navázanost zase, jo, ta logistika už jenom v té dopravě, jo, opravdu, aby všechno fungovalo, aby se ten šatl dostal s tím správným zboží na ten správný hub a aby samozřejmě ten konečný, nebo ta konečná zásilka dorazila zákazníkovi. Takže tam určitě, ale řekla bych, že možná ještě víc mě to pohltilo tady, v Sambularu, kdy vlastně tím, že to není koncern, je to taková střední firma, řekněme už dneska, tak tady jsem dostala tu možnost jakoby se do toho podívat ještě víc dopodrobna, řekněme, a hlavně do té logistiky, jo, tam u toho Schenkru to bylo spíš hlavně ta doprava. A tady v Sambularu tím, že hlavním tím produktem je doprava, ale i ta logistika, tak až tady jsem k tomu jako trošku víc, jako dostala se do toho trošku víc a zase jsem dostala trošku jiný pohled a začal mě bavit zase trošku něco jako navíc. No.
Jo, jo. A taková tvoje nej jako srdcovka v té logistice, jako když to měla vzít, tak říkala, tady ještě vlastně se to jako posunulo o level jako dál a předpokládám, že tady je teď jako tvá srdcovka, jako Sambular, že jo, a předpokládám, že i na tvé pozici teďko můžeš i spoustu věcí ovlivňovat, můžeš teoreticky jako někam posouvat a takhle. Takže je to něco, co vlastně jako si z té logistice teďko žiješ jako svůj sen, nebo?
Myslím si, že nebo asi jsem si jistá, že ano. Že teď mám opravdu pocit, že dělám opravdu to, co mě baví, tam, kde mě to baví a s lidma, co mě baví. A hlavně se mi líbí na tom, že Sambular nebo vlastně jednatel společnosti je opravdu velmi lidský člověk a to je taky jakoby důležitý mít nad sebou člověka, který vám vyjde ve spoustě věcí vstříc, ale zároveň je velmi lidský a plně v pohodě spolu můžete komunikovat a řešit různý záležitosti. Není to o tom, že jste člověk, který jako je takovým tím jenom číslem ve firmě, jako to bývá právě v těch koncernech, takže tohle to mě hrozně jakoby na tom baví a možná proto jsem jakoby tak spokojená, protože opravdu mám nad sebou jednoho člověka, se kterým si všechno rozhodneme, jak potřebujeme, jak je právě potřeba, jak lidi, když samozřejmě přijdou cokoliv potřebu, tak si myslím, že dokážeme víc vstříc. A hlavně můžeme nějakým stylem pracovat na tom rozvíjení té společnosti a není to opravdu o tom, že by nás řídil někdo z dálky, z Rakouska, z Německa, ale je to opravdu o tom, tak jak si to uděláme, takový to máme. Takže to mě na tom baví.
Jak se to vlastně stalo v Sambularu, že jsi na téhle pozici obchodně provozní ředitelky?
Tak já vlastně tady začínala na pozici obchodňáka v terénu, kdy vlastně jsem dělala asistentku vedení marketing, takže takový Ferda trošku pro všechno. Ale možná to je to, co k tomu všemu přispělo, protože přece jenom tu firmu potom znáš z víc stran, z víc okruhů, a zase jako bych řekla celkem dopodrobna, komunikuješ s těma zákazníkama, znáš, oni znají tebe, řekla bych poměrně, že jako si myslím, že se všema vycházím, a což zase jo, je důležitý ten vztah, nejenom k těm zákazníkům, ale potom i s těmi lidmi tady. A já jako samozřejmě nedokážu říct na tohle větě, co odpověděl líp pan Svein. Ale potom vlastně jsem si odskočila na mateřskou, přičemž samozřejmě jsem stála pro firmu, nějakým způsobem pracovala s přestávkama. A vlastně společnost prošla nějakou takovou jako menší změnou. Jsme teď jakoby součástí jedné americké společnosti, nicméně pan Svein má stále jakoby to hlavní slovo, takže na tom se jako nic neměnilo, nicméně už nebude mít tolik času řešit takové ty běžné záležitosti ve firmě a tak s tím, když jsem přišla, že se chci vrátit, nebo jestli bych se mohla vůbec vrátit, tak přišel tady s tím návrhem a já to vzala jako výzvu a přijala.
Jaký byl návrat po mateřské vlastně jako do práce vůbec?
No...
Jak dlouho jsi byla na mateřské?
No, 4 roky.
4 roky. Po 4 letech se jako kdyby vracela.
Přesně tak. Ten návrat, samozřejmě ono na té mateřské, si myslím, že nám ženám obecně trošku klesne nějaký to sebevědomí, nějaká ta sebejistota, protože máš pocit, že jediný samozřejmě, nebo což je samozřejmě důležitý, ale hlavně řešíš ty děti. Já, ty moje hlavně bývaly velmi jako často nemocné a takže jsme si užili po nemocnicích různě, takže tam máš potom jako, nevím, jestli to dokážu tobě jako chlap vysvětlit úplně tak, jak, ale seš, máš manželku, máš děti, takže věřím, že to chápeš. Ale máme takový trošku pocit, že ten mozek obměkne a že ta socializace je trošku jako na jiný úrovni, než byla předtím. Takže samozřejmě ono jenom ten návrat zpátky do práce, jsem si říkala, ale zase hele, super, že tu firmu znám ty lidi, to je to pro mě jednodušší, takže jsem v tom úplně nevěděla nějakou velkou jako, nebo nějakou velkou potíž, nicméně samozřejmě potom za ty 4 roky se v té firmě toho spoustu změní. Jo, takže ty procesy zase, zákazníci, projekty a tak dále, takže ono ve finále stejně bylo to takový to od znova se to dostat se do toho, od znova se jakoby učit, nebo jak to říct, ale myslím si, že chtělo to pár jakoby měsíců, jako ono jsem zpátky, řekněme rok. A takže já si myslím, že taky ten první půl rok byl takový, jako samozřejmě furt takový to seznamování, ono i do dneška, jo, ono co si budeme, ono v logistice člověk nikdy nemůže mít pocit, že ví všechno a umí všechno. Ale takže si myslím, že ten návrat byl tak nějak plynulej. A...
Když, promiň, někteří lidi si to myslí, že ví všechno i v logistice,
že i v logistice, no.
To je jenom taková vsuvka.
Tak to já zase možná se k tomu vrátím, protože já si myslím, že občas bychom se každý měli trošku považovat, nebo aspoň já se tak považuji za neustálýho začátečníka. Jo? Ono v té logistice dobrý, jsem nějaký 10 let, s nějakou teda tou malou přestávkou na mateřský, ale aby člověk mohl růst a posouvat se a samozřejmě i tu firmu sebou posouvat, tak je potřeba se neustále učit. Neustále, proto my jsme se o tom společně bavili, ráda bych hodně navštěvovala spoustu workshopů a jakoukoliv příležitost, abych mohla načerpat teď, co je vlastně in, co je moderní a nějaká automatizace, robotizace a tak dále. Takže bych ráda jako absolvovala nějaké workshopy a navštěvovala samozřejmě o to víc zákazníky, dodavatele, když dodavatelé dávají nějakou možnost navštívit třeba jejich výrobu, jako dal náš dodavatel manipulační techniky, byli jsme vlastně v Hamburku. se podívat do jejich výroby. Ty víš moc dobře.
Tak já tě vezmu do Antwerpy. No.
To by bylo skvělé. Určitě, protože Hamburg jako přístav jako takový je pro mě takový ten jeden z mála snů, který bych si chtěla splnit. Či zase říkám doma, protože jako nepochopitelný. Ale tady jsme teda nebyli v přístavu, byli jsme u toho dodavatele o vysokozdvihu ve výrobě a to bylo prostě neskutečně zajímavý. Opravdu jako já zase, jo, člověk to tady vidí, jo, díky tomu má ten biznis, běží, protože samozřejmě bez toho bychom nemohli fungovat. Ale zase ten stroj, jak se vyrábí, zase na to člověk má trochu jiný pohled a bylo to opravdu velmi zajímavý a já jim moc děkuji, že jsem u toho mohla být. No, takže tak.
No, to je zajímavý. No, a ještě po té mateřské, co pro tebe bylo nejtěžší jako při tom návratu úplně takové to?
Nejtěžší možná jenom to, že samozřejmě spousta lidí vidí to, ale ženská po mateřský, dvě děti, jo, ještě poměrně mladá, poměrně mladá a žena do vedení firmy, tak je to taky asi takový pro tu společnost náročnější tohleto vstřebat, ale zase říkám, myslím si, že po nějaký době pak zjistí, že opravdu to je z toho důvodu, ale ona jí to asi baví, asi tu firmu má ráda, asi nás má ráda a takže spíš jenom možná se trošku srovnat tady s tou společenskou, já nevím, jak to nazvat úplně, s tím, že ty lidi prostě vždycky tohle to úplně vnímají dobře.
No, tak jako to je takové to stigma, že jo, jako prostě, no, ono to časem opadne, pokud opadne, jako ten člověk to samozřejmě jako bere s nadhledem. A...
Přesně tak, přesně tak, takže to bylo vlastně jako náročnější, ale říkám nic výraznýho.
Super. To teďkom takové to podnikání v logistice, hlavně v té kamionové dopravě, jako není procházkou jako v růžové zahradě. Cituju i tebe. Protože ty jsi celkem aktivní na sítích, takže já se sleduju a ty to tam i někde píšeš a jak sama říkáš, prostě není to ta procházka a potřebuješ k tomu jako skvělý tým. Tam také se o tom zmiňuješ. Jak zvládáš tu pracovní roli jako v téhle branži, protože jako samozřejmě kamionová doprava, že jo, víme, co se děje kolem kamionové dopravy, různě se regulují věci a teďkom, že jo, nějaká ta zelená logistika a nedostatek řidičů a tady ty. Tak jak to zvládáš na té roli, prostě to tak nějak jako vnímáš to hodně, zasahuje ti to hodně do práce, nebo jak s tím bojuješ, nebo jestli s tím vůbec bojuješ?
Tak ono celkově, myslím, na ty logistiky dopravce je jako velký tlak, jak už jsem právě psala v tom příspěvku, nebo který se zmiňoval, je to právě to zvyšování cen nafty, samozřejmě a mýto teď je německé a vlastně i LNG tahače, které máme vlastně, těch máme asi v tuhletu chvíli 5, tak už nejsou osvobozený od toho mýta, což jsou další jakoby náklady, ale přitom chtějí, abyste byli zelený, jo. Válka, je to jakoby velká spousta, neustálej tlak na to, abychom samozřejmě byli zelení, kvalitní, ale samozřejmě zákazníci naopak tlačí na tu cenu, což je samozřejmě běžná záležitost. Takže ten tlak je spíš v tomhletom smyslu, jako trošku ten boj tam asi je, protože říkám, snažíme se být jak zelený, levní, všechno najednou, ale prostě hlavní je furt ta kvalita. Jo, a prostě občas se stane to, že neuspějeme ve výběrovém řízení, protože těch dopravců je obrovský množství, konkurence je neskutečná a samozřejmě teď se nebavím jenom o českých dopravcích, ale samozřejmě i zahraničních, kteří bojují o firmy tady v České republice. Takže to je spíš asi takový, s čím i z dispečery jako dost bojujeme, že opravdu musíme hledat tu cestu, když to nejde tou cenou, tak jak co nabídnout tomu zákazníkovi víc. A rozhodně si myslím, že tady v té firmě v Sambularu je to ta kvalita. Opravdu ten tým tady, ať dispečing, ať sklad, fakt veškerý oddělení, za všechny bych tady dala ruku do ohně, protože ty lidi vědí, co dělají, jsou tady dlouholetí, rozhodně ta fluktuace tady je velmi nízká. Takže to si myslím, že takový ten základ, který je pro to, abychom u těch zákazníků byli úspěšní, jsme. Jsem za to ráda. A říkám, no, to je asi tohleto, to je takový to trošku ten boj.
A na té druhé straně je samozřejmě, abyste zabezpečili jako ten svůj provoz, že jo, a dosáhli té kvality, tak jak v tomhle teďkom, jako v téhle době, jako co je v podstatě takové to ne nejtěžší, ale prostě ta situace není optimální, tak jak s tím jako bojujete, nedostatkem řidičů, nebo máte dostatek řidičů, že jo, nebo hledáte tady ty...
Samozřejmě, kdyby byl dostatek řidičů, bylo by to skvělý. my jsme udělali velkou kampaň na řidiče. Říkal bych mu Zeskou, že jako král nasadní k nám. A dokonce máme pana krále mezi řidiči. Takže je to taková náborová kampaň, kde se snažíme, protože jeden z cílů v tomto roce je rozhodně navýšit vozový park. Tahače, návěsy. My teď máme asi nějakých 85 nákladních vozidel, většinou to jsou laudeky. Mega provedení, takže jde o to, že samozřejmě tím, že máme velký zákazníky s velkými projekty, tak abychom mohli těch zákazníků samozřejmě mohli těm zákazníkům více jakoby vyhovět, tak potřebujeme ten vozový park rozšířit a na to potřebujeme ty řidiče. Takže mají u nás jakoby spoustu výhod a samozřejmě bych řekla zajímavý plotový ohodnocení, nicméně furt jsme tady na severu Čech, kdy mají za rohem Německo a to pro ně prostě bývá většinou zajímavější, ale zase my nemůžeme nastavit ty odměny na té úrovni, co mají v Německu, protože tady si to ty zákazníci nezaplatí. Je to samozřejmě už jenom o tom, že chcete mít, nebo je dobrý mít moderní vozový park, aby byl neporuchový, nebo aspoň minimálně poruchový. To taky něco stojí, výplaty řidičů a tak dále. A to prostě na té ceně se odrazí. Takže říkám, no, uvidíme, jak se nám podaří. Zatím se řidiči hlásí. Samozřejmě občas se to vymění za někoho, kdo nám onemocní a tak dále. A pomalu se to jakoby daří a věřím, že tento rok opravdu bychom mohli ty stovky aut jakoby dosáhnout.
Hmm. Máte 75 kamionů.
85.
A kolik máte zaměstnanců celkem?
No, celkem nás je zhruba 160.
Wow. To už je celkem prce.
Z toho řidičů samozřejmě.
No jasně. Tak když máte 85 kamionů, kolik musíte mít řidičů, aby ty kamiony se točily? Nebo...
Tak my hlavně máme dva dispečinky. Jeden dispečink je mezinárodní kamionové dopravy a druhý Toyota, což je vlastně náš největší zákazník. A jenom pro tu Toyotu je tam vlastně nějakých 60-70 řidičů, protože oni jezdí ve dvojkách. Jsou to pravidelné linky. Takže jenom už tady pro ten dispečink opravdu, ale zase jo, tady je to trošku jiný v tom, že jsou to pravidelné linky, je to ve dvojkách a zase na tohleto se schání ty řidiči jakoby mnohem jednodušeji než na tu mezinárodku, protože tam ten řidič po každý jede většinou někam jinam a to samozřejmě já i chápu lidsky, že lepší je mít tu pravidelnou linku, vím, kdy odjedu, vím, kdy přijedu, vím, kam jedu hlavně, znám tu trasu, vím, kde zaparkuju, kde budu spát, kde se můžu umýt a tak dál. A což u toho klasického, nebo u té klasické mezinárodky je samozřejmě náročnější.
Jaké je to být ženou jako v tomhle prostředí, kde většina jako je chlapů, že jo, nebo aspoň pořád takhle to je vnímáno a je to i realita v podstatě. Jak to vnímáš ty? Jak se v tom cítíš v tom prostředí, jako když si odmyslíš tu lásku k té logistice samozřejmě, tak...
Rozumím. Já to beru jako výhodu, bych řekla, protože opravdu těch mužů, jak říkáš, je většina ty logistice, ale oni jsou rádi, když konečně přijde ženská. Když neustále jakoby jednají s muži. Takže a já si myslím, že nás žen by v té logistice mělo být víc. Jo? Ať už ve vedení, v provozu, kdekoliv jinde. Protože já si myslím, že i ta logistika potřebuje trošku víc, jak to říct, té empatie, té elegance, možná řekněme, jemnosti těch žen a jiného trošku pohledu, než mají ty muži. A samozřejmě s proti mužům, to neříkám nic, ale takový trošku mix si myslím je ideální stav, protože v té dopravě si myslím, že těch žen je poměrně dost. Když si vezmu jenom naši společnost, tak máme kolegyňky dispečerky, velmi kvalitní dámy, ženy, slečny. Ale když si vezmu zase třeba sklad, tak tam máme jednu kolegyňku na adminu a když se rozhodla, že u nás ve firmě pozmění jakoby funkci a odešla, tak nebylo to ono prostě, nebylo to ono. I ty zákazníci to jako poznali a opravdu jsem byla hrozně ráda, když se rozhodla, že se teda vrátí zpátky a dokonce jeden zákazník psal, že tančí u počítače, že je šťastný, že je zpátky, protože opravdu, jo, zase ty zákazníci většinou jsou to i tak muži a prostě ta komunikace s těmi ženami je trošku bych řekla, jakoby jiná a líbí se jim to a samozřejmě potom je to pro všechny strany jako jednodušší, že zase se ty dva naladí na jednu vlnu. A takže rozhodně bych byla, jakoby, nebo když se stala ten můj pohled jako na mě jako ženu v logistice, rozhodně si myslím, že je to fajn. Občas samozřejmě se člověk střetává s nějakými názory, ale to si myslím, že tomu se nevyhneš nikde a ani jedno, jaký seš pohlaví. Takže určitě si myslím, že to je fajn a hrozně bych si přála, aby těch žen v té logistice bylo ještě víc.
Z tvých příspěvků, Verčo, na sítí a tak dál, se jde cítit, že se snažíš i pomáhat, jako aktivovat lidi, co se týče třeba nemocných dětí, maminek, samoživitelek. Je to něco, co považuješ za důležité a chceš, aby se těm tématům věnovala větší pozornost?
Rozhodně si myslím, že je potřeba, aby se tomu věnovalo víc pozornosti a to je právě jedna z věcí, která se mi líbí na naší jako společnosti, že zase jo, jsme u toho, že si to můžeme rozhodnout, můžeme to zrealizovat, takže my jsme vlastně takhle už pomohli několika dětem. Zase jaký ten pro mě nejvíc srdcový projekt byl charitativní kalendář pro onkologicky nemocného Románka, který jsme vlastně, to mohl být rok, myslím si, že někdy 18, teď nechci lhát, to teď se na to úplně nezáleží, ale byl to syn našeho řidiče, takže jsme se rozhodli, že mu pomůžeme a takže jsme nafotili s kolegy kalendář, taky retro kalendář, řekněme. No a ten jsme nabízeli široké veřejnosti, samozřejmě zaměstnancům. A díky tomu, že se mi podařilo se skontaktovat s paní Olgou Tošicou, která je z Teplického deníku, tak ta nám to pomohla dost jakoby zpropagovat, protože o tom pak psali Děčínský deník, Ústecký deník a mělo to opravdu jakoby velkou odezvu, takže my jsme jich tenkrát prodali asi 550 kusů a posílala jsem to až někam do Brna, fakt jako ten zájem o to byl a brali jsme asi 80 tisíc, což prostě, co si budeme pro rodiče takhle nemocného dítěte, je prostě pomoc, každá koruna dobrá, ale tohle to už jako byla docela zajímavá částka. Takže tohle to bylo jakoby super, fotili jsme to i další rok, bohužel se Románek už toho dalšího kalendáře nedožil. Takže jako ten konec bohužel mělo smutný, nicméně je potřeba jí dál pomáhat případně jiným dětem, takže pak i sama, tím, že se vlastně při mateřský jsem fotila, tak jsme fotili s nadací Naděje z kamionu. Tak opět to bylo charitativní kalendář, kdy jsme vlastně fotili s handicapovanými dětmi. A opět jakoby ten úspěch tam byl a hlavně ty děti byly skvělý, focení bylo fakt jako parádní, bylo to u kamionu společnosti Chap Trans, takže musím říct, mají opravdu jako nádherné kamiony. Takže ty fotky...
Plno světýlek
a i ty barvy. Samozřejmě máme taky krásný kamiony. Ale tohle jste byly vyloženě na to focení, co měli kluci fakt jako fakt vyšperkovaný. Takže tohle to jako taky to byl kalendář a říkám, bylo to skvělý, mělo to ten výsledek a hlavně Naděje z kamionu dělá těhle akcí velkou spoustu, dělají různý koncerty a vlastně je to nadace, která se zabývá tím, že pomáhá hlavně dětem, které přijdou o rodiče, nebo o tatínka, maminku, kteří řídili kamion, takže opravdu jako úžasná nadace.
To je hezká aktivita, iniciativa teda. Je to přímo teda pro lidi, tatínky z kamionu, jo?
Když nedej bože, když se stane nehoda, tak toho kamionu, nějaká kamionečky, tak pomáhají těm rodinám.
Ty ses i vyjadřovala na nedávno nějakému příspěvku k maminkám samoživitelkám a dokonce tam jako trošku jako rozvedla i nějaký ten svůj pohled na věc ze svých zkušeností. Jaká ta zkušenost byla vlastně, kdy ty tam psala, že, jo, že tam jsou nějaké částky, nebo někdo tam rozepisoval, kolik dneska dostávají, že jo, nějaké příspěvky a tak dále. A ty jsi tam to nějak jako rozvedla trošku v tom komentáři. Tak jak to vlastně probíhá, že jo, nebo probíhalo u tebe, když ty jsi byla vlastně jako kdyby v té situaci, tak jsi tam psala, že jsi chodila po brigádách, že jsi vydělávala navíc a tak dále.
No, ten příspěvek byl vlastně o tom, kolik lidem zbývá na den. Okay. Kolem, a asi myslím, že to právě bylo ohledně těch matek samoživitelek, kdy vlastně měli si zaměstnanci určité jako společnosti na týden zkusit, jaký to je vyžít asi se 111 korunama. S tím, že jakoby jsem se tam k tomu vyjádřila, že samozřejmě ten týden je hrozně málo na to pocítit, jaký to opravdu je, protože to nebylo tak, že bych byla matka samoživitelka naštěstí, ale že opravdu naše mamka jako byla na nás sama a opravdu byla schopná jako dělat 36 i víc hodin v kuse jenom proto, abychom samozřejmě měli co jíst a to, co jezdí do školy. Takže to spíš šlo o to, že podle mě tohle člověk pochopí, až když si to jakoby sám zkusí, zažije. A my jsme opravdu, jako jestli těch 111 korun, myslím si, že to bylo dokonce méně, protože se z toho musel ještě furt zaplatit nějaký ten autobus do školy a samozřejmě svačiny, tak to občas jako bylo dost náročný a proto já jsem chtěla, aby bylo co nejdřív to, že dostuduju a budu si moct najít práci a tím mám se třeba ještě víc pomoct, nejenom těma brigádama, ale už jakoby klasickým zaměstnáním. Takže brigády byly a nějak jsme to pětlíkovali a zvládlo se to, nicméně třeba to bylo to, že jsem chtěla tenkrát studovat leteckou dopravu na VŠE, myslím, že to bylo v Praze, kdy tam semestr byl asi 25 tisíc korun a prostě to pro nás tenkrát bylo absolutně jako nedosažitelné, takže bohužel jako k tomu studiu nedošlo. Takže to jsou spíš takovýhle ty moje jako jenom poznatky, nebo byly u toho příspěvku z toho jakoby opravdu, jak náročný to bylo pro mě už jako dítě a proto jakoby se snažím, aby moje děti tohle nikdy nemuseli jakoby zažít a opravdu, aby měli ty peníze na ten autobus do školy.
Jo, tak asi jako tím směrem děti vedeš, nebo jako tady ty věci asi nějakým způsobem říkáš, že jo. Jak to je, jak to může být a tak dále. Ale to jo, tak ten příspěvek byl teda o tom, aby si to lidem zkusili díl než jeden týden, že jeden týden
že to není ten vzorek
správný.
Že nepochopí za týden ten stres, který trvá několik let a samozřejmě pro toho rodiče, pro tu mámu. A to bylo o to víc náročnější, že musela opravdu jakoby, nejenom to, že musela pracovat a měla velmi namáhavou práci, tak samozřejmě ten čas s náma úplně nemohla mít tak nebo využít tak, jak potřebovala. Zase mě to na druhou stranu asi dalo to, že jsem se starala o tu ségru, která byla o 7 let mladší. Takže si myslím, že jako zase, jo, říkám si všechno dobrý, teda všechno špatně k něčemu dobrý a tohle je rozhodně jeden z těch příkladů nebo z těch mých zkušeností ze života, které mi dali dost, až byly negativní, tak teď mi přinesly jako do toho života hodně.
Sestra vlastně bude následovat po tady tomu rozhovoru mým hostem podcastu. Co ženy za volantem, jak se na to díváš z tvého ženského pohledu? Sestra samozřejmě řídí kamion, a když ty se setkáváš asi s více jako ryby lidma, to, tak co si o tom myslíš? Teď mi to takový mi připadá trend trošku.
Já si zase, jo, to je opět to, jak ženy v logistice, tak i ty ženy za volantem. Já si myslím, že ženy za volant prostě patří. A opět jsme u toho, když si řekneš, já to mám vlastně i na tom Instagram, když si řekneš žena za volantem, občas chlapům se ježí chlupy na rukou, ale pak když je to žena za volantem toho kamionu, tak ten pohled máš na to potom podle mě úplně jiný. Jo, řekneš si, jo, fakt je dobrá, fakt jako sedne, má za sebou 24 tun, jo, zimně, samozřejmě teď couvání k těm rampám, prostě někteří muži nezvládnou ani tak dobře jako některé ženy a byla jsem toho sama svědkem, kdy vlastně My jsme ještě na naší bývalé hale nebo v Krupce sledovali z okna, kdy prostě slečna přijela na poprvé zacouvala úplně bez problémů a my jsme měli bradu až fakt jako na zem. Takže mně se to jako hrozně líbí, hrozně to podporuju. My sami tady máme vlastně, dáme řidičky a opravdu říkám klobouk před nimi, protože mě by třeba samotno to asi, nebo myslím si, že určitě mě to bylo, protože mě jako baví řídit a myslím, že ten kamion zase má úplně, je to potom úplně o ničem jiným, ale už potom nevím, jak by byla na tom s tím, co uvádím a radši to nechám zkušenějším neboli i mý ségře, která jako myslím, je člověk na svém místě a ona jako by vždycky byla na ty auta, ať už osobní, jo, kamiony a asi je to zase tím, jo, že ten táta tím kamionem jezdil, tak už taky to v té krvi má a opravdu je na to šikovná, takže klobouk dolů
před ním. Vás jako obě dvě vlastně ovlivnila jako kdyby to prostředí, ve kterém jste jako vyrůstali s tím tátou, že jo, mm-hmm. Tak to je taky dobrý, že?
Je to tak.
Někoho ovlivní potom je, já nevím, doktor, že jo, nebo mm-hmm. Protože rodina je doktorská, to jak vaše rodina byla kamionářská, proto jste skončili v logistice, mm-hmm. To je super, no. A co bys chtěla, Verčo, v logistice s logistikou ještě jako dokázat? Jaké jsou tvoje taková tajná přání v tomhle směru?
Takovým tím tajným přáním, řekněme, je expanze společnosti naší, kdy bych si přála o nějaký rozvoj, který vypadá, že by mohl být i reálný, a to, abychom mohli mít jakoby větší halu, řekněme, několikanásobně větší halu, kde bychom mohli už využívat třeba nějaké té automatizace a robotizace, asi ještě úplně ne, ale mohli bychom využívat právě nějaké tyhle ty inovace a posunout jí opravdu jakoby někam jinam, mít větší vozový park rozhodně, kdy si myslím, že to zase ale není sen, který by byl nereálný, protože říkám, pracujeme na tom intenzivně. Takže asi tohle to je takový to takový ten tajný sen, kdy si přeju, aby Sambor zase jakoby byl trošku větší, ale zároveň, aby si zachoval takovou tu svoji rodinnou atmosféru a samozřejmě tu kvalitu.
Hmm. Čeká tě velká challenge tím pádem ještě.
No, to rozhodně.
Já fandím, samozřejmě tomu fandím a budu rád sledovat, jak se to bude dařit. A čím se bavíš mimo práci, když teda zrovna nemyslíš na tu logistiku?
No, tak samozřejmě děti to a rodina a manžel, samozřejmě to je takový to první a moc jako trávíme rádi čas spolu, snažíme se samozřejmě, pokud to jde, a řekněme, že teď to úplně moc nešlo, ale snažíme se, ale jako takovým tím mým koníčkem je asi to focení, kterému jsem se věnovala při tý mateřský. To je takový to gro.
Takže focení prostě a různých asi, nebo jak to...
Dřív jsem fotila i svatby na mateřský, a nicméně to bylo takový na mě moc, řekněme, psychicky náročný, řekněme, protože samozřejmě se tam od vás nebo od tebe očekává hodně, hlavně zachytit ty důležité okamžiky a ať si myslím nebo vím, že vždycky ten finální výsledek nebo ty zákazníci to velmi ocenili a rostlo mi to jakoby každý rok, tak jsem si potom řekla, že za ty nervy mi to nestojí, když ty peníze za to byly skvělý. Ale zase ono si člověk musí říct výdělek a potom ta druhá stránka věci, kdy opravdu, kdy to bylo jako náročné, takže jsem se potom dala tou cestou, že si budu fotit v klidu, prostě své rodinky a ono v klidu, ono to pak bylo třeba 5x, 6x týdně, takže ono to bylo jakoby dosti náročné, potom samozřejmě není to jenom o tom vyfotit, ale to pak o nějaký té editaci, jo, do rána. Takže tohle je asi takový to, co i letos jakoby mě čeká, protože už jakoby mám ty zákazníky, takže při svém volnu se tomu jako věnuju.
Takže když budu chtít nafotit profilové fotky, tak za ten
samozřejmě. Samozřejmě.
A co vztah ke sportu, protože vy jste vášním sponzorem klubu Teplice. Já jsem teda fotbalista.
Tak
jaký máme vztah ke sportu a k fotbalu?
Dobrá otázka a doufám, že teď nebude poslouchat pan jednatel. Protože samozřejmě podporujeme FK Teplice a jsme jeden z hlavních sponzorů. A právě pan jednatel je velmi jako velký fanoušek fotbalu, což mě trošku míjí, to nebudu lhát. Ale zase jo, byla jsem se tam samozřejmě podívat a fascinovalo mě obrovský ten stadion a to zázemí a samozřejmě sní slávy, bylo to pro mě jako velmi, velmi, velmi zajímavý. Ale fotbal jako takový se přiznám, že úplně, úplně nesleduju, no, takže to je jako, to není mimo mě.
Mě to vůbec nevadí, jako, to je prostě v pohodě úplně, já jako fotbalista jako rád slyším, že někdo taky na fotbalání nechodí. Ne, mě, co mě to jako zajímá, nebo zajímalo vždycky, že se pohybuju kolem fotbalu a mám známé ve fotbale a tak dále. Když sponzoruješ ten fotbal, jo, a ty jako obchodně provozní ředitelka bys mohla o tom teda něco vědět, pokud jako přinese to něco tomu biznisu, když tady je Sam Bouvard na tom dresu.
Tak já si myslím, že je hrozně důležitý jakoby dávat vědět o firmě i té široké společnosti, jo? Protože samozřejmě z té široké společnosti jsou pak ti tvoji zákazníci, jsou tam mezi tím ty muži z těch firm, o kterých jsme se bavili, že ve většině případů hlavně jsou. A, takže za mě ano, a vzhledem k tomu, že hlavně ten sponzoring probíhá už velkou řádku let, tak samozřejmě to nějaký výsledek má, proto to i samozřejmě děláme. A tím, že máme i dobré místo na tom dresu, tak si myslím, že rozhodně to jako jsou dobře vložené peníze.
OK, tak to rád slyším ještě potom. Ne, protože říkám, jsou někdy, nevím, u vás, jaké to jsou, v jakých částkách, ale většinou jsou to, že jo, nemalé částky, jo, to nejsou prostě drobné, jo. Tak proto jako vždycky mě to tak zajímalo a asi nikdy jsem se neměl šanci takhle někoho zeptat, no. Takže jo, zajímavý. A tak je dobře vlastně, když do něčeho firma investuje, že se to i nějakým způsobem vrací. Tam ty hodnoty jsou. Co ti chybí třeba jako v té logistice, krom toho, že jsme se bavili, že víc žen samozřejmě by tomu prospělo, ale takhle, když se na to podíváš, chybí ti něco v té logistice jako takové, v tom prostředí?
Tak teď nevím, jestli na tohle dokážu úplně odpovědět. Nicméně tam asi možná jenom vztah těch lidí možná k té logistice, myslím, jako ne těch, kteří se tím zabývají, to většinou tam vztah k tomu máme. Ale potom ty lidi, co jsou mimo to a berou to prostě jenom klasický proces, tak možná ten vztah je k tomu, aby trošku to měli tu logistiku rádi, aby to nebrali jako nepřítele opravdu, protože si myslím, že, a možná to někdo říkal i v tvém podcastu, pokud se nepletu, že logistika je jako skrytý hrdina, což s tímhle jsem se naprosto jako... Ano, což tohle s tím rozhodně souhlasím. A hlavně logistika si myslím, že pocituju to od té doby, hlavně co mám děti, že se nás hodně týká jakoby i v soukromém životě. Ono, co si budeme ráno jenom všechny vypravit a včas a každý den a už jenom ráno stát včas. Je občas výzva a potom ty děti ve správném počtu, ve správném čase, ve správném zdraví dostat na správné místo. Jo? Takže ono opravdu je to v tom, že jenom si trošku uvědomit, že ta logistika se nás týká i v tom běžném životě a řekla bych jakoby celkem intenzivně. Ale jako jestli mi něco chybí, teď úplně mě nic nenapadá. Já si myslím, že teď na tohle to úplně nedokážu se přiznám odpovědět. No. Takže to jenom spíš takhle okravit takhle ten vztah těch lidí k tomu, k té logistice. To jako, že aby vnímali trošku jako i v tom soukromém životě.
Co třeba taková nějaká úplně nejtěžší situace, co tě potkala v té kariéře, v té logistice? Máš nějakou takovou? Na kterou si vzpomeneš, nebo třeba je čerstvá. Jo, nějaká těžká, fakt jako...
Možná, jakoby, a to jestli byl jeden jediný příklad za tu velkou řádku let, kdy vlastně, a to se tady bavíme, možná, jak jsi zmiňoval tu psychologii, tak možná to, že když ten zákazník, ať ti přijme na tu schůzku, tak už od začátku je zřejmý, že úplně tam ten vztah vybudovaný nebude, protože ho vybudovat nechce a můžeš samozřejmě se snažit sebe víc. A potom, když se to dostane jakoby do té fáze, kdy ten člověk tě opravdu jako začne rozebírat, jako jak sedíš, jak se chováš, tak to není úplně situace, jakoby, kterou od toho jednání očekáváš. Jsi z ní trošku jako překvapený. A ať jako se cítíš jako v pohodě celý to jednání a opravdu se snažíš tomu zákazníkovi vysvětlit, že ten produkt, který mu nabízíš, je ten, který by mu měl vyhovovat. Samozřejmě záleží, jestli chce, aby mu vyhovoval. A on ti dává dost jasně najevo, že ten zájem nemá a právě potom tě začne rozebírat různý tvoje jako pohyby. Takže to ti trošku jako dostane. Tak to se přiznám, že to už mě potom začalo trošku jako mě vykolejovat, nebo jak to říct. A to je asi taková jediná, taková, řekněme, nepříjemná situace, kterou si vybavuji. A...
Pojď. Mám tady zvoní telefon, tak jako makáme. Jedeme bomby. Jo? Tak to byla taková znělka, Roma.
Do úvodu to hoď. Takže to bylo asi takový jediný, kdy jsem se necítila dobře a potom vlastně, když jsem odcházela, tak jsem si říkala, že vlastně bych takového zákazníka asi ani nechtěla, protože, jak už jsem říkala, předtím je potřeba se vzájemně naladit a aby to mohlo být jako fakt partnerství, tak je potřeba, aby z obou stran tam byl ten dobrý vztah, minimálně prostě na té pracovní, samozřejmě na té pracovní pozici. A pokud jako z té jedné strany je tam vyloženě daný a nechce se, tak proč toho druhého nutit a OK, ale zase si myslím, že není potřeba to jako dělat takovýmhle způsobem a užívat si toho obchodňáka nebo toho prodejce a znepříjemňovat mu tady tím způsobem, jako by jde.
No, asi jsme to všichni tak nějak mohli si zkusit, jako většina z nás. Dobře, když jdeš jako spráskaný pes po tom jednání, jako, že si řekneš, tyjo, tak to byl...
Mazec.
To teda byl mazec. Jako, jak se s tím vypořádáváš? Jako, jak to vytěsníš potom?
Tak říkám, naštěstí to byl fakt jeden jediný případ za tu spoustu let. Nicméně opravdu byl takový jako pro mě intenzivní zážitek. Ale zase opět, jo, něco mi to dalo. Dalo mi to, že prostě... Můžu se setkávat s takovými lidmi, jen se tím člověk asi nesmí nechat úplně semlít. A jako je pravda, že jsem potřebovala trošku, jako aby na mě chvilku nikdo nemluvil a trošku si jako odpočinout a říct si, ježišmarja, co to bylo. Ale jako nic z toho nedělám, jo. Opravdu nejde o život, nejde o nic. Takže pokud jako jste s jedním člověkem, nejste naladěný na sebe, může se to prostě stát a říkám, neděje se to naštěstí na každý týden, každý měsíc a jako myslím, že jsem s tím jako byla za chvíli úplně v pohodě. No.
Jo. To bereš jako spíše zkušenost.
Je to zkušenost asi, no. A zase není můj styl někoho nutit do něčeho, co nechce. To není úplně cesta.
No, to pak ani asi jako nemůže fungovat dlouhodobě. No. To je, pokud to někdo udělá z donucení. No, to je. Blížíme se k závěru. A ještě mám teda dvě otázky. Co rodinný a jako pracovní život? Jak to balancuješ? Protože jsi říkala, kolik těch činností teďkom jako zaprvé je, kolik těch lidí máte tady a co ještě jako kdyby bys ráda jako dokázala v té logistice se Sambularem a tak dále. Tak určitě to je celkem dost... jako vypjatá situace i časově, tak jak balancuješ ten rodinný pracovní život na tvojí pozici?
Klobouk dolů před všemi ženami, které ten life-work balance zvládají na jedničku. Nicméně nemyslím si, že bych byla mnoho. Nicméně samozřejmě snaha tam je a říkám tady i výhoda toho, že ten zaměstnavatel je velmi loajální. Takže vše je o domluvě a není to o tom, že bych odsaď každý den musela odjíždět v 5-6 hodin večer, ale prostě opravdu už od začátku jsme si stanovili, že tam ty děti jsou a že budou nemocný, že to prostě a jako máma musím být s nimi, chci být s nimi. Ale zase na druhou stranu mám velkou podporu manžela, který opravdu doma funguje. Je to fakt chlap se vším všude a nebojí se postavit k té plotně, k té pračce. Takže díky vlastně, říkám si, že mám obrovský štěstí, říkám jak na zaměstnavatele, tak na partnera, kdy vlastně můžu se věnovat obojímu. A samozřejmě občas jedno trpí kvůli tomu druhému, ale vždycky je to v nějakým smyslem nějaké té zdravé mezi a myslím si, že to nějak společně všichni zvládáme a my hlavně ty víkendy si užíváme společně, jako co se týče rodiny, ty všední dny samozřejmě jsou trošku náročnější, přece jenom musíš se taky starat o tu domácnost a taky chceš mít nějaký koníčky svoje a partner chce, že jo, takže občas je to náročnější, nebudu lhát, ale je to taky tý zdravý mezi, kdy se to zvládá to, dobře.
Co nejlepšího tím manžel kdy uvařil? Jsi přijela z práce a měla nachystanou večeři. Tak čím se vyšli manžel nejlíp?
Tak zrovna včera dělal batátový krém s panenkou a cibulovým čatným, takže opravdu.
Potom dáme recept do popisku.
Děláme nějaký videoblog klidně.
S manželem.
S manželem, ano.
S manželem, Marči. Co by si vzkázala, že jako jedna věc je, že ta logistika není úplně pro ty mladé, pořád se bavíme o tom jako dokola, ale je to taková situace, že není to úplně takový ten top atraktivní jako obor a my se ho snažíme dostat mezi lidi. Jako, a co by si vzkázala mladým lidem, jako, aby se na to dívali z toho atraktivního pohledu na tu logistiku a třeba zkusili do toho oboru vlítnout?
Já bych jim hrozně vzkázala to...
Případně mladým ženám.
možná bych jim vzkázala to, že rozhodně, jak jsi řekl ty, že je to opravdu velmi, velmi zajímavý obor, ať se nezdá. Opravdu hlavně rozmanitý, jo? Že to není jenom o tom přemístění zboží z místa A do místa B, jo? Ale že opravdu je tam těch procesů tolik a takže to je asi to, že ať se nebojí do toho, rozhodně to není nuda, je to rozhodně opor, ve kterém se furt něco děje, je to živý a myslím si, že když si člověk najde to svoje v té logistice, tak rozhodně je to obor, ve kterém třeba i jako já, možná jako ty, bude chtít jakoby už zůstat navždy a bude to taková ta jeho cesta života, má možná i takový trošku životní styl. Takže hrozně nebát se jí a jít do ní, protože je velmi zajímavá, rozmanitá a hlavně furt se kolem ní něco děje a je spousta hlavně nových lidí a nových způsobů v té logistice, takže rozhodně se jí nebát a jít do ní.
Skvěle, díky za to. Takže ať se nikdo nebojí. Těch příležitostí v logistice je spoustu. My pokračujeme v natáčení dalších podcastů, ale dnešní podcast už končí. Marčo, já ti moc děkuji za to, že jsi přijala moje pozvání do podcastu, moc si to vážím. Snad to diváky bavilo, jako vždy. O tom si ani z jeho nemyslím, že jsme vynaložili maximum, co jsme mohli. A děkuji samozřejmě tady za hostování ve vaší firmě, kde jsem si mohl roztáhnout kamery a všechno ostatní. A snad natočíme ještě spoustu zajímavých věcí k logistice, třeba do budoucna společně. Tak děkuji za to.
Martine, já tobě děkuji. Děkuji za pozvání. Děkuji, že jsem udělala takovou dalekou cestu a budu doufat, že aspoň trošku to ty posluchači bude bavit a třeba zase někdy.
Tak jo, děkujeme. Naslyšenou, na viděnou.
Naslyšenou.